Nádherný, krásny a ničím nerušený pondelkový dobedný čas vám želám. Niektorí by mohli oponovať, že aký krásny deň, veď vonku prší takmer na celom území Slovenska. Avšak, ako som hovoril tu Peťovi Kršiakovi, hneď ako som prišiel, že verím, že nad tými oblakmi a nad tým dažďom tam vonku svieti slnko, tak verím, že aj to slnko nám zasvietí aj do našich životov, napriek tomu, že ono to tak celkom nevyzerá, aspoň podľa tých správ, ktoré sa na nás hrnú. A ja verím, že dnes budem tým poslom tých dobrých správ a že dnes vám odvzdám tú pozitívnu energiu, ktorú v sebe cítim, napriek tomu, aké je počasie. Dobrý deň vám želám všetkým a želám teda príjemné počúvanie.
Dobrý deň, pán Kovalčík. Vítajte po dvoch týždňoch. Ste prešli suchou nohou, napriek tomu, že sa teda pekne rozpršalo.
Pekne sa rozpršalo, ale auto ma doviezlo.
Auto.
Takže suchou nohou som mohol vstúpiť
na túto pôdu.
Na túto pôdu a nejak vám to tu až tak nezašpiniť.
Koronko zostal vonku, dúfam.
Koronko?
Koronko.
To je nový maznačík? Nie, no. Toho nemám ešte, toho som si ešte nestihol zaobstarať.
Rúško nevidím, ale brúško je.
Brúško, aj sa zmenšuje brúško pomaly, ale rúško mám zo sebou, keby náhodou bolo teda...
No, a vy ste mali mať v týchto dňoch zaujímavú skúsenosť, ako ste naznačili. Ano. Tak teraz ste sa nadýchli, tak začínam tušiť, že sa asi nič neudialo.
Neudialo, veru, máte pravdu, takže... Vážne poslucháči, stále som tu, ale bez
skúsenosti.
Bez skúsenosti. Nakoľko vo štvrtok nám písali oni, nezrušili sme to my, ale písali nám teda správu, že z bezpečnostných a poveternostných teda dôvodov to musia zrušiť, kvôli tomu, aby sa teda niečo neudialo. A naozaj v sobotu teda pršalo výdatne. Aj to počasie bolo také svojské, tak máme si zavolať tento týždeň. Úprimne poviem, obidva sme si vydýchli.
Povedzme, že čo sa malo vlastne udiať?
Mali sme si skočiť, no.
Skočiť do prázdna?
Do prázdna, áno.
Ale za asistencie?
Tandemovaj zaskok, teda áno.
Padákom.
Padákom. Avšak neudialo sa vzhľadom na počasie, teda z dôvodu bezpečnosti.
Lebo použili padáky na rúška a nebolo. Nebolo čo si dať nad seba.
Verím tomu, že nie. No uvidíme, či to ešte teda sa podarí. Ak by teda prišlo babie leto, bolo by fajn.
A neviem, prečo babi majú leto a chlapi nič.
Chlapské leto. No tak chlapi si spravili leto hocikedy.
Ty sa tešia z toho, že dievčatá majú radosť.
Tak.
Takže a my sa budeme vytešovať však teraz celú hodinu.
A celú hodinu sa budeme tešiť. Z tých informácií, čo som teda priniesol.
Vy ste tam poslali také krivky, že a žiadna obrazu... také krivky pekné nemá.
Akože nie.
Také krásne.
Určite tak... sa nájde.
To by bol chlap zase.
Aha, jasné. No, v každom prípade ten obrázok je príznačný k tej téme, ktorú chcem dnes teda rozoberať a ktorú sme avizovali už v tom predchádzajúcom vysielaní, avšak sme to nestihli, nakoľko tie dôchodky nás trošku premleli. Ale ešte
nás premelú dnes, lebo ja sa k tomu musím vrátiť.
Ano.
Dnes máme Svetový deň za právo vedieť, tak budeme radi, keď sa dozvieme aj váš pohľad na jednu skutočnosť. Napísal nám totiž to poslucháč.
Áno.
Pán Rado, nebudem hovoriť priezvisko, ja nezvyknem u nás priezviska hovoriť. Čím na jednej strane je to také rúško pre poslucháčov, ktorí majú problém nám písať, lebo sa boja, že keď sa zverejní ich priezvisko, že by z toho mohli mať zle, aj takí sa už našli. Tak ja pre istotu hovorím iba krstné mená, ani nebudem hovoriť jeho telefónne číslo 090. No. A budete potrebovať sluchátka o chvíľočku, tak vás poprosím, aby ste si ich nasadili. Ako nám napísal, pozdravujem vás, Andrej a Peter. Dlhodobo pozorne počúvam nielen vašu reláciu Finančné zdravie, ale aj iné relácie a ďalších nehlavnoprúdových. Počúval som takto z archívu relácie Slobodného vysielača vysielané z hodov okolností v ten istý deň. My sme boli dopoludne a tá relácia bola večer. Odzneli v nich ale úplne odlišné názory na tú istú vec. Tou je druhý dôchodkový pilier. Jedna z relácií je vaša, to bol ten stý diel zo 14.9. Tá druhá je relácia Na prahu zmien so Stanislavom Nomotným, to je ako moderátor relácie, bola odvysielaná potom vo večernom čase. Hosťom bol pán Pavol Ľupták. To meno vám niečo hovorí?
Nepoznám.
Tak si dohľadáte potom. Mhm. No a poprosil, aby sme si tu teda prepočuli taký jeden úsek. On síce píše, že 10 minútový, ale tam sa, keď som si to tak prepočúval, tak sa to v podstate tej téme venovali len asi 4 minútky. Tak teraz by sme si tento úryvok mohli vypočuť. A musel by sa samozrejme, ešte keď to chcem pustiť, dať aj hlas, tak aby sme to mohli počuť.
Vyzývam všetkých ľudí, ktorí sú napríklad v druhom pilieri, to znamená druhý dôchodkový pilier, a je ich tam asi veľmi veľa na Slovensku. A vyzývam všetkých politikov, ktorí počúvajú túto reláciu, či je to nejaký člen okresnej rady nejakej strany, alebo priamo poslanec, alebo minister. Teraz je tá doba, keď môžete ľuďom zachrániť čas ich dôchodkových úspor. Čo tým chcem povedať? Akcie sú na vrchole celosvetovo, sú v neskutočnej bubline, sú vyhnané hore opäť cez úvery z centrálnych bank. Určité finančné subjekty za vygenerované peniaze od centrálnych bank si môžu kupovať akcie. Tým pádom akciové trhy sa dostali do neskutočnej bubliny. Sú veľmi vysoko. Niektoré indexy doslova na historických maximách. A to tu zúri akože korona kríza a pokles ekonomiky. To znamená otvoriť druhý pilier okamžite, vysvetliť ľuďom situáciu, aby tí, ktorí chcú, vystúpili z druhého piliera. To je to mäkšie riešenie. A to radikálnejšie, zrušiť druhý pilier ako taký, teraz, keď sú akcie na vrchole. Lebo keď sa bude rušiť a keď sa to bude celé účtovať, tak ešte máme na to pár týždňov, možno pár mesiacov, kedy je možné vybrať z toho veľa peňazí. Lebo nás čaká obrovský pokles akciových trhov. Obrovský, typujem o 2/3 až 3/4. Ak toto nastane, tak hneď druhý krok bude reťazový kolaps bank a potom začne riadny cvrkot. Hej, takže nehovorme o ekonomike, taká, onaká, hentáka, o korone, zachraňme ľuďom aspoň časť dôchodkových úspor, podporujeme tým samozrejme aj štátny rozpočet, lebo tieto peniaze vlastne pôjdu do toho prvého priebežného dôchodkového piliera. Toto je úloha dneška. Teraz sa to dá, teraz tieto týždne sa to dá. Politik, ktorý to nenavrhne, tak hrá s nimi mariáš, s tými svetovými mocnými, alebo je totálny blbec. Tomu nerozumie.
To znamená, že skutočne nenavrhujete teď, aby lidi posílili penzijní fondy?
No v žiadnom prípade. Všetko, čo sa dá vybrať z akciových trhov, aj keď som tam súkromne cez nejaké iné podielové fondy, von. Alebo akcie sú na vrchole, ak teraz vysúvame z finančných trhov, tak ešte na to môžem získať, alebo aspoň minimálne stratiť. Tá bublina praskne, ona praskne náhle. Tá veľká kríza príde. A jediné, čo vieme, že príde náhle.
Ne, tak já to říkám o těch penzijních fondech, mluvím proto, protože celou dobu propagandisticky jsme byli masírováni, jak jsou to takzvané dlouhé peníze, jak Amerika stojí na penzijních fondech a právě oni byli potom tím předmětem tunelování v té krizi, té malé krizičce vlastně v roce 2008.
Přesně tak.
Takže to jsem rád, že zazněla i taková konkrétní věc, a protože samozřejmě to naše vysílání poslouchá celá řada starších lidí, tak by si to měl vzít asi k srdci.
Presně tak, vycúvat z akciových trhov, teraz keď jsou akože na vrchole. Hej, tak no. Lebo keď sa pozrieme historicky na tie gráfy pol roka dozadu, tak veľký pád akcií o 30% začal ešte pred koronakrízou, respektíve ešte sa vírus Číny ani nedorazil do Európy, trhy padli o 30%, teraz sa to zase vrátilo, ale ja to hovorím takto verejne, aj že s tým rizikom, že mi môže za 5 rokov niekto sa mi vysmiať, že čo som to ja tu prorokoval, hovorím, že tie trhy padnú znova, padnú náhle a o 2/3 až 3/4. Ak sa toto udeje, tak ľudia majú všetky peniaze v čudu, ktoré sú tam, a začnú kolabovať banky jedna za druhou, lebo oni si sa takisto kupujú akcie a tak ďalej. Takže to je zase bola samostatná relácia, ako krachujú banky a ako to vlastne funguje v týchto akciových spoločnostiach. A ako sú tieto trhy alebo nesplácané úvery, ako sú bytostne závislé, aby to jakž tak fungovalo.
No, pán Pavol Ľupták, inak podnikateľ, znalec mikroekonomie a makroekonomie, bol hosťom 14. septembra vo večernom čase. Už si nemusíte sluchatka nechávať na ušiach. To bol zvuk, ktorý sme si teda vypočuli. A je tu teraz možnosť sa k tomu vyjadriť. Pán Kovalčík, súhlasíte s tým, čo bolo povedané, alebo vy to vidíte inak? Prípadne máte iné informácie?
Súhlasím do istej miery. Súhlasím s tým, čo hovoril pán
Ľupták,
že tie akcie zaváňajú teda bublinou. Pretože logika hovorí to, že pokiaľ klesajú spoločnostiam zisky, alebo spoločnosti nemôžu produkovať, čo sa teda udialo po celom svete, uh-huh. hlavne teda, keď sa zoberieme tú západnú Európu a Ameriku, tak tam sa udialo teda to, že tie firmy prestali produkovať, ľudia prestali v určitých segmentoch kupovať hlavne tie statky dlhodobého charakteru a tým pádom logicky zisky tých firm išli dole a logicky by mali ísť aj akciové trhy smerom dole. Uh-huh. Avšak udialo sa to, že ten šok, ktorý prišiel, že to zasiahlo teda celý svet, tak došlo k poklesu 30 až 35% podľa toho, na aký akciový trh my sme sa pozerali. Avšak napriek tomu, že tie zisky nemajú ešte tendenciu rásť, hoci sa tá ekonomika, dá sa povedať, rozbehla aj v tej Európe, aj v Amerike, tak není dôvod na to, aby tie akcie až tak vysoko zase sa vrátili. Takzvané klasické písmeno V, keď sa pozrieme na ten, keby sme sa pozreli bližšie na graf napríklad indexu MSCI World, tak vidíme, že tam klasické Včko, na každom akciovom indexe vidíme to klasické Včko, že to pokleslo a znovu to stúplo naspäť hore. Avšak teraz je viacero scenárov, ktoré sa môžu udiať. Jeden z tých scenárov opísal pán Ľupták. Hej? To znamená, že to je jeden zo scenárov, ktoré môžu byť možné. To znamená, že tá akciová bublina praskne, dôjde k ďalšiemu poklesu, to je takzvané, že vznikne písmeno M, respektíve ďalší veľký pokles, ktorý môže teda prísť a potom pozvolný zase rast, pretože keď sa pozrieme na ten obrázok, ktorý som ja teda zvolil k tej relácii, tak ten som zvolil práve z toho dôvodu, že ak si spomínate, mali sme takú reláciu, kedy som vysielal pred pol rokom, keď to bol, myslím, že koniec marca, vysielali sme vtedy cez Skype, práve kvôli tomu, že nebolo možné sa teda nejako stretávať a nechceli sme zbytočne teda provokovať. Uh-huh. No a tam som práve hovoril o tom, že došlo teraz k šokovému poklesu, v priebehu pár týždňov došlo k veľkému poklesu a tiež boli niektoré scenáre viac alebo menej pravdepodobné. To znamená, ani vtedy sme nevedeli, čo bude, lebo nikto z nás nemá kryštálovú gulu a môžeme len predpokladať, že je pravdepodobný určitý scenár, ktorý môže vzniknúť. To znamená, vtedy sme predpokladali to, že no, asi to bude ešte viacej klesať, ale nevieme, možno, že to bude stúpať a možno, že znovu sa to dostane ešte hlbšie a ešte nižšie a možno naozaj firmy skrachujú, ak sa neotvorí ekonomika. Čiže aj vtedy boli pravdepodobné viaceré scenáre a nakoniec sme videli, že teda jeden z tých scenárov sa naozaj udial, už história o tom môže hovoriť, že sa znovu tie trhy posunuli dopredu, ekonomika zažila naozaj recesiu počas zatvorenia a tým pádom tie prvé dva kvartály boli na nič, ale už tento tretí kvartál už vidíme, že sa tá ekonomika začala zviechať po celom svete, ale prichádza druhá vlna koronavírusu, čiže znovu môže dojsť k tomu, že zase príde pokles a znovu to možno bude neskôr zase rásť. Otázka je tá, nemôžem ja teraz povedať, a nie som až tak radikálny možno v tých názoroch, že neviem ja teraz povedať, že ten scenár bude takýto, ako ho opisuje pán Ľupták. Je to jeden z možných scenárov, avšak nemyslím, že je natoľko pravdepodobný, že by sme mohli hovoriť o tom, že ideme vyzývať teda k tomu, aby sme vystúpili z druhého piliera.
Tak on tam na konci aj povedal, že možno o 5 rokov niekto bude jeho terajšie slova hodnotiť, akože čo to za blúdy rozprával a bude situácia úplne iná.
A je možné, že by on aj bol rád za taký scenár, keby to nenastalo, lebo neviem si predstaviť, že by to niekto chcel, aby sa takéto niečo udialo.
Uh-huh. No ale povedzme treba...
Ale jedna vec je tá, že čo chceme a čo sa naozaj udeje.
Áno, ale skúsme si treba predstaviť situáciu, že by sa ľudia zariadili tak, ako to on hovorí.
Áno.
Že čo by mohlo nastať potom, keby...
Závisí práve od toho scenára.
To vykupovali všetko a zrušili by si tam tie svoje vklady a tak?
Ešte
tak dopoviem, by mohlo dôjsť tiež k nejakému kolapsu, nie?
Ešte dopoviem ten scenár vo vzťahu k takému nadhľadu alebo väčšiemu pohľadu. Keď sa pozrieme na ten graf, ktorý som tam dal na toho obrázku k dnešnej relácii, tak tam si všimníme, kde sa nachádza tá momentálna kríza, kde sme. To znamená, že oproti tým krízam, ktoré sú tam vyznačené, také tie najväčšie prepady tých akciových trhov, ktoré tam boli, tak keď si to pozriete lepšie, tak hospodárska kríza v 1929 bola oveľa hlbším prepadom a oveľa dlhšie sa spamätával z toho svet ako taký, aj keď je pravdou, že vtedy to zasiahlo viacej Ameriku ako ten svet. Hoci sa to prenieslo potom aj ďalej. Avšak ekonomika vtedy nebola až tak globálna, ako je dnes. keď tam vidíme ten ropný šok 1973, tam tiež došlo k tomu, že aj keď tam boli zase mocenské záujmy rôznych skupín, ale jednoducho došlo k tomu, že tie akciové trhy veľmi poklesli a potom zase pozviechali naspäť hore. Potom bol tzv. Black Monday 1987. Tiež trhy veľmi prudko poklesli, nikto to nečakal a znovu sa postavili a išli naspäť. Globálna kríza v roku 2001. Technologická kríza, technologická bublina, lebo vtedy sa spustil internet a všetky možné spoločnosti začali vznikať na trhu a zrazu bublina praskla, padlo to dole, všetci hovorili o tom, ježišmarja, toto bude koniec sveta, lebo to prasklo. Nie, nebol to koniec sveta. Tá bublina, respektíve ten rast bol až do roku 2006. Postupne sa to zviechalo, aby sa to dostalo na tú predošlú úroveň a potom prišla hypotekárna kríza alebo kríza nehnuteľnosti 2007 a následne to zasiahlo celý svet 2008. Aj z tohto sme sa pozviechali a teraz vidíme, že ten pokles, ktorý prišiel, tak je tam pokles, ale oproti tým krízam, ktoré tu boli predtým, to zatiaľ nie je kríza, o ktorej by sme mohli hovoriť, že by bola konečná vo vzťahu k tomu, že banky budú padať. Je pravdou, že v tej predošlej kríze 2008 padla jedna z najväčších bank v Amerike, Lehman Brothers, ktorá prežila dve svetové vojny, ale krízu nehnuteľnosti jednoducho neprežila. To znamená, že môže sa stať čokoľvek, avšak tie zásahy centrálnych bank, a to bude vlastne také previazané na tú dnešnú tému, tie zásahy centrálnych bank prišli včas, prišli rýchlo. To znamená, že čo sa týka finančného sektoru, áno, nesprávajú sa tie akcie racionálne, s tým súhlasím, avšak nie je v záujme nikoho, aby ten finančný systém padol práve teraz a práve takýmto spôsobom šokovým, aby ľudia sa zmietali v obrovských problémoch, ktoré by to mohlo priniesť. Nevravím, že je to dobrý zásah. Akýkoľvek zásah zvonku do toho kapitalistického systému vzniká automaticky v budúcnosti určitá nerovnováha, ktorá sa musí jednoducho prejaviť. A či sa prejaví o rok, o dva, o päť, alebo možno o 10 rokov, to ja predpovedať neviem. Opäť je to jeden zo scenárov, ktorý môže teda nastať, ale jednoducho nedá sa vymazať dlh len tak. Jednoducho prinesie to v budúcnosti svoju daň. Každý takýto zásah zvonku, že ten systém mal fungovať, ten kapitalizmus fungoval na samoučisťovaní, čiže tzv. Neviditeľná ruka trhu, to Adam Smith teda ešte dávno, dávno popísal, že jednoducho trh si sám ponechá to, čo je zdravé a čo není zdravé, jednoducho samo zanikne. Teraz, keby tie centrálne banky nezasiahli, mnoho firiem by zaniklo. Mnoho firiem, ktoré teraz je taký nový výraz, že zombie firmy, také firmy, ktoré jednoducho nemajú šancu prežiť, ale dneska prežívajú len vďaka tomu, že sú tu tie zásahy zvonku, tak oni jedného dňa skončia a tým bude spôsobená aj nezamestnanosť a tak ďalej. Dneska by to bol veľmi tvrdý dopad. To mohli by sme prirovnať k nejakému úderu pod pás alebo do toho solar plexus, že z toho sa človek tak dlhšie spamätáva, tak aj svet by sa z toho dlho spamätával, ale očistilo by sa to a išlo by to ďalej. Teraz sme to ako keby oddialili a nejako sa pripravili na to, že OK, bude v budúcnosti problém, ale máme čas na to sa nejakým spôsobom pripraviť. Hej? Uh-huh. To znamená, že ja môžem teraz na druhú stranu vyzvať ľudí k tomu, aby nerobili možno až takéto
unáhlené,
veľmi striktné a veľmi radikálne riešenia, pretože tie krízy v minulosti boli. To znamená, tie akcie padali a ešte o viac percent, ako to bolo teraz. A keď aj padnú o polovicu, a padnú aj o dve tretiny, neviem si predstaviť svet, v ktorom budú vypnuté zrazu všetky firmy naraz. To znamená, že ten akciový trh, áno, veľa firm aj skončí, ale dôležité je vnímať to, že keď som v druhom pilieri, nekupujem ja akcie jednej, dvoch alebo troch spoločností, ktoré zaniknú a tým pádom sa moje peniaze stratia. Tie portfólia sú nastavené tak, že sú stovky firiem, do ktorých ten fond investuje. To znamená, že aby sa to zrazu vyplo za jeden deň alebo za jednu noc, sa všetky firmy vypnú a my zrazu nebudeme mať internet, my zrazu nebudeme mať elektrinu, my zrazu nebudeme mať čo tankovať do aut. Neviem si predstaviť ten svet. Ak by takéto niečo nastalo, tak ja dávam tomu pravdepodobnosť nejaké percento, netrúfam si, ale nemôžem hovoriť o tom, že dávam tomu pravdepodobnosť, ja neviem, 30 alebo 40%, že toto nastane. Práve preto môj zdravý rozum, podotýkam, je to môj názor, môj zdravý rozum hovorí, áno, môže nastať takýto scenár, avšak pre mňa je veľmi málo pravdepodobný a tým pádom skôr vyzývam k tej opatrnosti a určite v druhom pilieri sa neobávam toho, že by došlo k tomuto, keďže nerátam s takýmto scenárom. A pokiaľ niekto súkromne investuje do akcií, tak práve ten pokles, ktorý bol aj o tých 30%, to je obrovská príležitosť práve kúpiť lacno. A keď aj klesnú tie akcie o 2/3 alebo aj 3/4, opäť to bude príležitosť na nákup. Tí, ktorí budú mať finančné prostriedky, môžu tak o 3/4 lacnejšie kúpiť. Keby teraz Volkswagen povedal, naše autá klesli o 3/4, nové autá, myslíte, že ľudia by ich nekupovali? Podľa mňa áno. To znamená, že pokiaľ by vedeli, že to auto naozaj není pokazané a že ho nepredávajú kvôli tomu, že je pokazané, tak jednoducho ho kúpia. To znamená, že kríza vždycky nesie so sebou aj príležitosť a samozrejme aj ohrozenie. Otázka je tá, opäť, čo ja s tou informáciou urobím a ako sa zachovám. My tu od prvej relácie až po túto 102. stále sme hovorili ľuďom a prizvukovali, aby si tvorili rezervy. Aby sa pripravili na tie situácie, ktoré môžu ovplyvniť, ale aj na situácie, ktoré prídu zvonku a nebudeme môcť ich ovplyvniť, avšak môžeme na ne nejakým spôsobom reagovať. Tí, ktorí sa pripravujú na to, že môže takáto situácia prísť, jednak majú vytvorené rezervy a tým pádom nemajú možnosť strach z toho prežitia. A ďalšia vec, ak majú dostatok pripravených tých finančných prostriedkov, tak môžu práve tú krízu využiť na to, aby možno zveladili majetok, prípadne pomohli iným. To znamená, že to je len otázka, ako pochopím to, akým spôsobom sa môžem ja správať a akým spôsobom sa správam ku svojim peniazom. Keď to len tak zhrniem celé to kopy.
Tak ono, vždy ľudstvo sa v určitom momente spomalilo, zastavilo sa na chvíľočku, alebo aspoň teda pribrzdilo, však aj tá korona pribrzdila na istý čas celú spoločnosť a zase sa mnohí rozbehli, diaľnice boli prázdne, teda zase tí šialenci vyšli a dokonca niektorí sú ešte horší, ako boli predtým, hoci sme sa tak nádejali, že konečne ľudia pochopili, o čom je život a budú sa mať možnosť na sebou zamyslieť a no, myslím si, že niektorým to uškodilo, tá pauza. Ale zase sa to vracia naspäť do tých, niektorí hovoria, že do starých kolejí a do lepších, a ešte lepších, vyčistenejších, ale asi zase musíme čakať na nejakú brzdu, ktorá po čase príde a opäť sa rýchlosť naberie a možno sa pôjde ešte rýchlejšie.
Ako hovorím, sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť zvonku a keď to tak celé zhrniem, tak jednoducho môžem zaujať len určitý postoj k tomu. Či už k tomu, ako sa ten svet vyvíja, ako sa vyvíjajú tie trhy, akým spôsobom sa vyvíja, keď idem ku nám domov, dovnútra, aká situácia je u nás doma. To znamená, že teda v rámci našej ekonomiky, v rámci našich nariadení, ktoré dostávame. A pomalička sa potom dostaneme do toho naozaj mikro, do toho základného článku ekonomiky, ktorým je rodina. A tým pádom podstatné a najpodstatnejšie bude to, aby tá rodina vedela fungovať spolu.
No treba byť aj obozretný, aj pripravený, lebo ako sa hovorí, šťastie práve pripraveným a premýšľať aj nad takými myšlienkami, aké tu boli teda prezentované od pána Ľuptáka.
Začať treba určite od seba. Ja to tak vždy hovorím, že najprv si treba upratať doma a potom môžem hovoriť susedovi, aby sa aj on upratal.
Alebo mu ísť pomôcť.
Áno. A podstata, ak to mám teda tak zhrnúť, tak pán Ľupták prezentoval určitý názor vo vzťahu k tomu, že verí on pravdepodobne, že on tú pravdepodobnosť tomu stenom dáva väčšiu, ako dávam ja, čo je super, že v jednom rádiu môžu odznieť dva rozdielné názory.
To ešte v jeden deň to odznelo.
Ešte v jeden deň dokonca, čo je úplne výborné. To znamená, že môžeme zvoliť každý svoj pohľad a každý má určitý názor, ktorý...
Nehráme tu o žiadne ceny, že kto by bol bližšie k pravde a tá pravda sa tak či tak ukáže až po istom čase.
Tak a podstate je tá, teraz nie je dôležité, kto má pravdu, lebo pravdu, sú len tri pravdy na svete. Moja, vaša a tých ostatných.
A ešte takže, svokrina.
Takže štyri, áno. Myslím, že sme to raz už mali. Avšak podstatné je to, aby sme my zachovali ten taký zdravý pohľad a zdravý rozum a ako všetci vyzývajú k tomu kritickému mysleniu, tak sa pozreli na to, že OK, tak tento hovorí toto a aký názor si na to vytvorím ja. To znamená, ak ma to zaujíma a chcem si na to vytvoriť nejaký názor, tak potrebujem preskúmať argumenty jedného, druhého a nájsť si informácie, ktoré buď podporia tento, alebo tento. Alebo sa len spýtať sám seba, aký mám pocit z toho, alebo z toho scenára.
Chcete to oddeliť?
Takže ja by som ešte k tej predchádzajúcej relácii.
Dobre, dajte ešte.
Doplnil jednu vec, ktorá sa teda udiala po tej našej relácii, priamo súvisí práve s tým dôchodkom.
Niekto vás zastavil, objal?
Nie. V súvislosti dôchodkom.
To je jedno. Možno ste ho potešili tým, čo ste povedali.
Ja tak, to nie je zase.
Nerobia to ľudia, že by vás zastavili. Pán Kováčik, tak... vy ste boli taký úžasný.
To nie. To zase až toľko nie. Takže týka sa to práve tých dôchodkov, ktoré sme raz mali v jednej relácii. Tých ročníkov žien, ktoré sa narodili v roku 1957 až 1963.
To bolo spomínané, no.
Tak teraz je novinka.
Poteší ich to?
Neuveríte, naozaj neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Ja verím tomu, že tie ženy, ktorých sa to týka, to už všetky vedia, ale pred náhodou, ak by o tom nevedeli,
ano?
Tak vláda schválila veľkou, veľkou podporou, 140, myslím, zúčastnení všetci do jedného súhlasili.
Zo 130, tak to 140 sa ich...
tak súhlasili s tým, že teda týmto ženám sa budú tie deti, o ktoré sa
počítať.
Teda, starali a vychovali ich, tak sa budú počítať za jedno dieťa pol rok. To znamená, tie ženy, ktoré už nastúpili skôr na ten dôchodok, lebo keďže od 1957 to už niektoré teda na tom dôchodku sú, tak týmto budú finančne kompenzovať. Budú to robiť automaticky, netreba o to žiadať. A čo sa týka tých, ktorí ešte len teda pôjdu na dôchodok, tak tie tým pádom majú od toho pol roka na jedno dieťatko. Na rok, maximálne však na rok a pol. Teda ak by mali 4 deti a viac, teda viac ako 3 deti, tak aj tak im to nepomôže.
Len áno, nemali to nasekať.
Pol skôr, rok a pol skôr, jednoducho.
Stačilo 3. Nemuseli ste ich mať až 7.
Nechceme v tomto nikoho obmedzovať.
Ako môžete ich mať aj viac, ale musíte sa pripraviť na to, že iba 3 vám budeme počítať.
Tak.
No, ja viem, že ste chceli urobiť ešte štvrté kvalitnejšie a múdrejšie, ale...
A samozrejme týka sa to aj mužov, ktoré teda vychovávali tie deti sami, povedzme.
Aj mužov sa týka.
Áno, lebo pokiaľ muž sa staral o dieťa a matka nebola, hej, z nejakého dôvodu, tak tým pánom sa im to tiež započítava.
Mm-hmm. A v takýchto prípadoch.
Áno, a už je teda nová tabuľa.
Lebo pokiaľ bola aj mamina, tak mužov sa to netýka.
Áno, tak, lebo sa to pripisuje tej žene, že ona bola na tej...
Áno, ona bola tá, ktorá rozhodla o tom, že to dieťa bude.
Áno.
Lebo keď sa zatne,
tak
si môžete aj rozkrájať. Dobre, tak teraz to oddelíme.
Takže pozitívna správa, ja som vedel, že ja budem teda pozitívne hovoriť dneska, takže až by ste mali ešte k tomu, čo sme hovorili predtým, nejaký možno komentár, alebo niečo by ste chceli doplniť, prípadne
Rado.
Myslím, poslucháči. Vážený poslucháči, teda, ak by ste chceli nejakú otázku, niečo doplniť, alebo ak pán Rado, ktorý nám teda písal, by chcel ešte k tomu možno viacej, tak kľudne nech sa ozve. Prípadne nech mi napíšu teda na e-mail, prípadne zatelefonuje. Môžeme si to prípadne teda prejsť, komu by to zaujímalo.
A zatiaľ budeme čakať lepší čas. Čakáme lepší čas, pretože každým dňom sa život kráti. Čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme. Čakáme lepší čas a preto ani ty nestrácaj vieru. Čakáme lepší čas, ale ten 1000 rokov neprichádza. Pretože každým dňom sa život kráti. Čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme. Čakáme lepší čas a preto ani ty nestrácaj vieru. Čakáme lepší čas. Áno, kráti sa nám aj pesnička. Tak čakali lepší čas ešte v tom 92., keď táto skladba vznikla a dostala sa na album Volanie divočiny, ale zostala nám aj divočina, aj čakanie na lepší čas. No a v súvislosti s aktuálnou situáciou existuje množstvo už aj celkom takých veselých a zábavných správ, porovnávaní a tak. Ja som nedávno jednu takú čítal, trošku som si ju poupravil, aby bola viac na Slovensko priliehavá. Je to taká hra na skutočných chlapov, neviem, či ste, pán Kovalčík, zaregistrovali takúto hru, že zapnete si televízor, posadíte sa pohodlne, na stôl si dáte fľašku borovičky a vždy, keď z telky budete počuť slovo koronavírus, tak si dáte pohárik a štamprlík na extra vypijete. A že rekord drží Jožko Mrkvička, ktorý počas 57 minút si dal 30 krát a neupadol do bezvedomia.
A tá ešte otázka, že či to mám pozerať počas správ.
Áno, treba si dať spravodajskú reláciu, samozrejme.
A keď chcem ísť na istotu, hej?
Áno, keď chcete mať istotu, že si dáte borovičku.
My sme takto chodili, keď boli majstrovstvá sveta v hokeji.
No.
A boli sme s kamarátmi v jednom podniku a bolo, sme si vždycky vybrali podľa toho, kto hral. Keď hrali Slovensko, neviem, Slovensko-Fínsko, tak bol tam Pilström. Takže vždy, keď sa povie Pilström ako komentátor, tak si musíme dať. No a keďže Pilströmovi vtedy naozaj išlo a odohral 23 minút,
jojha,
tak to bolo každé tretie slovo bol Pilström. Tak
žiaľ, niekedy to bol aj šampionát, keď sa hralo, že keď dostane Slovensko gól, tak si dáme pohárik. Taký sme išli veselí domov.
No. Takže ono sa to dá takto zahrať s tým
so všeličím, áno, samozrejme, ale aktuálne naozaj, teda koronavírus, tak to teda, to je téma. Ja nemám televízor, takže ja to vidím len cez internet v tých spravodajských nejakých krátkych informáciách, ale to tiež stačí si otvoriť internet a teraz, že keď nájdem článok o koronavíruse, tak si môžem niečo dať, čo by som nemal napríklad, že nejaký bombón.
Áno, áno.
Taký bude človek dobombónovaný dnes. Lebo ale iná téma, ako keby ani nebola.
Čo by pomohlo zdraviu, keby si dal každý 10 klikov alebo 10 repov?
Za každý koronavírus, to by bol, no to tehličiek by sme mali na Slovensku.
A veď, nebolo by to úžasné pozrieť tú televíziu a povedzme tie správy a popri tom si takto zacvičiť?
Áno, niekto spraví dva brúšaky a radšej to vypne.
No, pozitívne v každom uhla
pohľadu. Áno, nebude to počúvať, lebo už by sa nepostavil ráno.
Tak.
Dobre, no tak to je tiež, áno, samozrejme, nedá sa tomu vyhnúť, je to aktuálna téma, dúfajme, že ju vystrieda čoskoro niečo aktuálnejšie, príjemnejšie, napríklad, že niekto sa vzdal svojej funkcie vysoko postavenej a oslobodí národ od svojej osoby, odíde do ústrania, to je jedno, koho sa to týka, lebo asi je to, naozaj by to bolo jedno, každý by potešil. No, ale vy máte tiež tému, ešte nejakú radostnú, predpokladám.
Poďme sa vrátiť na tie, a v podstate priamo naviažeme na ten zvuk, ktorý ste púšťali s pánom Luptákom, kde ja budem teda skôr hovoriť iný scenár a teda...
Podľa vás asi priateľnejší, alebo taký pozitívnejší, áno?
Miernejší by som nazval, teda vo vzťahu k tým následkom.
Lebo ako povedal kedysi istý nemenovaný pán, prestaňme sa prosím strašiť.
Ako vystačiť sa niekedy je dobré, aby ste zabránili tomu, čo by mohlo vzniknúť vo veľkej miere.
Ale zbytočná panika tiež nie je dobrá.
Áno, lebo tá vedie potom k nerozumným, alebo teda veľmi zbrklým riešeniam.
A to by človek potom nikdy nič neurobil, keby si dopredu povedal, niečo sa mi môže stať, môžem spadnúť, môžem si nohu zlomiť, tak zostane doma, spadne na neho strop.
Samozrejme, pri peniazoch je to trošku iné. Hej, tam človek potrebuje predvídať, respektíve pracovať s tými informáciami, ale zároveň zdravý sedliacký rozum nepustí.
Ja predvídam pri financiách, idem do obchodu, predvídam, že miniem. A väčšinou sa to potvrdí.
Ja aj poviem teda potom to odporúčanie na túto dobu. Nebude sa až tak veľmi meniť od toho odporúčania, ktoré som dával v marci.
Mm-hmm.
Takže tá aktuálna situácia na tých finančných trhoch, ako už hovoril aj pán Lupták, áno, správajú sa tie akcie nelogicky, lebo naozaj zisky spoločnosti klesali pretože nie všetky spoločnosti dokázali sa prispôsobiť tej dobe. A samozrejme, zisky niektorých spoločností zase prudko stúpli. Napríklad tie online aplikácie, ktoré začali byť zrazu vo veľkom používané, ich zisky obrovsky stúpli. To isté donáškové služby alebo spoločnosti ako Amazon a tak ďalej, tak tie zase si počítali obrovské zisky práve v tomto období, kedy ľudia viac prešli do toho online priestoru.
Áno, donášajú jeden na druhého to stále.
Áno.
Nemal rúško, vážený tento pán policajti, choďte ho skontrolovať.
Áno, áno. Tam sa to takto môže...
Také donášky boli neskutočné, no.
No a ten trh napriek tomu stúpal, a teda tie finančné trhy napriek tomu, že tá ekonomika reálne klesala, bola v recesii, tak z toho šoku, ktorý prišiel, tak tie zisky, nie že zisky, tie akcie teda znovu dokázali v priebehu pár mesiacov vystúpať naspäť nahor a vzniklo nám v tej cene tých akcií také takzvané to V-čko. Ale keď sa pozrieme na to tak zbližšie, keď si to tak, keby sme si ten graf tak rozšírili, až pozreli sa iba na ten posledný rok, povedzme, alebo ten posledný pol rok, tak by sme videli, že tá cena tých akcií dokázala ich v priebehu pár dní klesnúť o 10%, potom zase stúpnúť o 8% alebo 11%. Čiže volá sa to, že volatilita, čiže tá miera toho, ako to skáče smerom hore a dole, to znamená, že tá cena je veľmi, veľmi pohyblivá.
Nie je to jojo efekt?
Není to jojo efekt. Volá sa to v tomto finančnom odbornom význame, je to teda volatilita, ten názov, ten pojem.
No vola nájdu vždy.
Áno.
A tilita sa k tomu pridala.
A tá je teda veľmi vysoká, čo je spôsobené práve tou neistotou tých investorov, že čo sa bude diať. Na jednu stranu investorov veľmi upokojili práve tie rýchle zásahy tých centrálnych bank, či už je to americký Fed alebo Európska centrálna banka. U nás to znamená, že veľmi rýchlo reagovali a došlo k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu. To znamená, že pomocou dlhopisov sa vypustili ďalšie peniaze vonku, ktoré majú byť na podporu tej toho boja s tou koronakrízou, aby tá ekonomika mohla byť funkčná. To znamená, prišli rôzne opatrenia pre podnikateľov, či už v rámci Európy, v rámci Ameriky, tam to urobili vo forme toho helikopterových peňazí, že každá rodina dostala určitý budget peňazí, hoci nemohli chodiť do práce, avšak vidíme, že v Amerike je iný problém. Tam obrovský stúpla nezamestnanosť, tam to vyskočilo na obrovské číslo, ktoré už Amerika dávno nepamätala také veľké číslo. Do toho prišli ďalšie nepokoje, ktoré teda boli podnetené.
No, farebné a tak.
No a teraz tam máme veľkú očakávanú chvíľu, že akým spôsobom sa vyvinú tie prezidentské voľby, lebo tam od toho veľa závisí.
Počítate s čím?
Nepočítam nejako...
Nesledujete tých dvoch kandidátov?
Sledujem len možno nejaké komentáre k tomu a tak ďalej. Predpokladám, že to bude zase veľmi tesné.
Ako a čo by pomohlo finančnému svetu?
Určite stabilita, ale otázka, kto tú stabilitu vie priniesť, ťažko povedať. Pretože to...
Ten, ktorý kandiduje proti tomu súčasnému, tak s ním sa ešte nevie, ako by vyzerala jeho tak verzia.
No a práve tá nízka, tá vysoká volatilita bude sprevádzaná ešte aj tým ďalším vývojom. Čiže ak si ja dovolím predpovedať nejaký možný scenár, ktorý má určite tiež nejakú pravdepodobnosť, tak ten rast bude pokračovať, bude taký mierny, ale bude stále vysoko volatilný. To znamená, že stále nám tie akcie budú skákať hore-dole, ale stále budú tak trošička sa stále stúpať. Že
ano. Ten scenár... Oni budú tak, že cik, ale vždy menej klesnú dole, ako vystúpia hore.
Jednoducho tí investori uverili, že tie centrálne banky zachránia ten systém, že ho nenechajú spadnúť. To je to, čo sme hovorili vo vzťahu k tomu, že áno, keby to bolo závislé len čisto na tej na tom kapitalistickom princípe, že by do toho tie centrálne banky nezasahovali, tak jednoducho áno, bol by tu obrovský pád, ako hovorí pán Lupták, možno aj 3/4, mnoho firiem by zaniklo, avšak svet by sa musel z toho nejako pozviechať, však chceme ďalej žiť, chceme ďalej fungovať. Človek málo kedy sa chce vzdať toho štandardu. Neviem si predstaviť, že by sme sa vrátili do tej situácie, ako som už spomínal, že zrazu nebude elektrina, že vrátime sa...
Elektrina. Stačí, keby im poviete, no budete mať len jeden televízor čierno-bielý.
Neradí sa k tomu ľudia vracajú, lebo ja...
A jeden program bude.
Ja to vidím v malom. Ja to vidím v malom v tom zmysle, že teraz sa bavíme o tých takých veľkých celkoch, ekonomikách, že štátoch, ale dokonca o územiach, hej? To znamená, že Európa ako územie, Spojené štáty ako územie, ale každé to územie má svoje špecifika a keby sme šli, že hĺbšie, tak sa dostaneme k rodine, hej? Dostaneme sa k tej základnej jednotke ekonomické, ktorú je
rodina. Mala by byť základnou bunkou, áno.
Alebo jednotlivec, hej? A teraz to správanie toho jednotlivca sa dá v istom meritku prirovnávať aj k správaniu ako celku, potom nejakého spoločenstva a tak ďalej. No a jednoducho už ako jednotlivci alebo rodiny sa neradi vzdávajú istého štandardu, ktorý dosiahli. To znamená, že keď niekto má v rodine, že máme všetko plynofikované, máme elektrinu, máme 3 auta, jednoducho máme určitý životný štandard, uh-huh. A teraz zrazu prejsť o level nižšie alebo o 2 levely nižšie, je veľmi, veľmi psychicky náročné.
No, pre toho na dobre sa ľahko zvyká.
A prejsť naspäť, akože zaradíme z piatočku, alebo otočíme sa dozadu a máme o level nižšie 2-3, len vďaka tomu, že jednoducho toto sa udialo, to veľmi ťažko by to z nás niekto niesol. A toto isté, keď ideme do spoločenstva, ani spoločenstvo ľudí, povedzme, ja neviem, obyvateľia jednej ulice, tiež by nechceli ísť o štandard nižšie.
Ale veď si pamätáte ten stav, keď nám povedali, že ideme si uťahovať opasky.
Áno.
No, myslíte si, že všetci mali opasky?
Utiahnuté. Niekto viac, niekto menej. Podstata je tá, že aj v tých ekonomikách, keď zoberiem to, vrátime sa ako keby z toho, že keď zoberieme túto premisu, alebo túto myšlienku, že nikomu sa to ľahko nebude robiť, alebo nikto potom netúži sa vracať späť, tak ani tá ekonomika ako celku sa nechce vracať späť. A jednoducho, tí investori, keď sa vrátim na ten finančný trh, uverili tomu, investori, myslíme tým veľké spoločnosti, tých milionárov a ľudí, ktorí jednoducho nesedia doma na tých peniazoch, ale niekam ich investujú. To znamená, že vytvárajú nové firmy, nové príležitosti, nové pracovné miesta a tak ďalej. To znamená, že oni uverili tomu, že tie centrálne banky to nenechajú celé to spadnúť a tým pádom naďalej sa snažia tie firmy udržať. Hoci, dovolím si tvrdiť, mnohé z tých firiem nemajú na to, aby prežili, hej? Lebo buď nevytvárajú nejakú hodnotu, alebo sú len pridružené k niečomu. A jednoducho, skôr či neskôr, to je to, čo som rozprával, že skôr či neskôr sa to prejaví v tej ekonomike a hovorí to aj pán Baláš v jednom rozhovore na jednej televízii. Bol tam ešte s jedným vedúcim hedžového fondu jedného investičného a presne oni sa rozprávali o tom, že ako tá globálna ekonomika sa bude správať a pán Baláš presne hovoril o tom, že to, čo sa udialo, akýkoľvek zásah zvonku, sa musí prejaviť neskôr ako negatívny dopad. A jednoducho príde to, avšak otázka je tá, ako sa na to pripravíme. To znamená, môže k tomu dojsť, že naozaj v budúcnosti môžeme očakávať vyššiu nezamestnanosť, ako na akú sme boli zvyknutí, že ľudia budú mať naozaj čo robiť, aby to zvládli, lebo tie pracovné miesta budú zanikať, lebo tie firmy, ktoré nebudú môcť prežiť, tak neprežijú. Jednoducho už tie dotácie zo strany štátu skončia a ani štát není bez od nás studňa. To znamená, že ani tie centrálne banky nemôžu do nekonečna to riešiť. Lebo to je tá otázka. Do nekonečna sa to dá, tak to no nedá. To znamená, jedného dňa to môže takto dopadnúť, alebo ten dlh je proste niečo, čo sa nedá len tak vymazať.
No nič netrvá večne.
To znamená, že tá druhá vlna už vidíme, že v tých európskych krajinách prichádza toho vírusu, avšak nevidíme až taký dôvod na ten nejaký brudký prepad, hoci je tu stále pravdepodobný ten scenár. Ak sa naozaj vlastne všetko pozatvára, tak naozaj ten hlbší prepad môže prísť a
neviem, keby chceli všetkých pozatvárať už.
Takže ten pravdepodobný scenár je takýto, že bude mierny a volatilný stále rast.
No bude to pribrzdenie určité, to, na to sa treba vždy, alebo byť treba pripravený, byť v strehu, lebo sa môže stať čokoľvek, ono môže, napríklad ešte sa môže stať taká vec, že teraz tu síce riešime túto koronu, ale zrazu vyskočí niečo, s čím sa vôbec teraz nepočíta.
Ešte môže stále, a presne tak, a toto sú tie scény, ktoré my nevieme až tak predpovedať, ale vzhľadom na to, že tie ekonomiky sa zobudili.
A povedia si, no korona, ešte zlatá korona.
A tým pádom, že tie firmy zase začali produkovať a ľudia sa vrátili naspäť do zamestnaní, nie všetci samozrejme, ale jednoducho tie firmy zase začali produkovať, zase sa to rozbieha. A zároveň počítajú tie firmy s tým, že tí ľudia, ktorí v tom poslednom pol roku odložili tie svoje nákupy alebo zatvorili sa a nechceli míňať a začali skôr šetriť, lebo však keď je kríza, tak idem šetriť, kým sa dá. Nebudem predsa bez hlavu míňať, keď neviem, či budem mať prácu a či moja firma prežije alebo neprežije. Tak počítajú s tým, že keď tie firmy znovu otvorili a ľudia sa znovu vrátili do zamestnania, síce nie všetci, tak počítajú s tým, že to, čo bolo odložené, tak ľudia budú chcieť ako keby v úvodzovkách dobehnúť. To znamená, že keď odložili nejaké tie svoje nákupy a keď pocítia znovu tú istotu, tak vrátia sa k tomu, že aha, tak síce sme to odložili a vyzerá všetko v poriadku, tak ideme teraz kúpiť tú gaučovku, teraz ideme kúpiť ten televízor.
Áno, nechodil som na golf, ale teraz už pojedem zase.
Alebo že jednoducho idem opraviť tú chalupu, opravím tú chalupu, lebo vyzerá, že všetko je OK. Hej? Uh-huh. To znamená, že tie firmy počítajú s tým, preto sa predpokladá zase ten mierny, ale síce volatilný rast a tým pádom není ten dôvod na to, že by sme mali teraz očakávať, že to prudko, ale môže sa tá čokoľvek a môže prísť ešte niečo ďalšie, čo to celé ešte umocní a môže sa to teda udiať. Avšak, keďže ten svet je plný neistoty a znovu sa vrátim k tomu obrázku, tie pády tu budú. Jednoducho tie akcie budú klesať vždy. Aj či už naviažem na druhý pilier alebo na súkromné investovanie do akciových trhov. Jednoducho vždy tu budú tie trhy padať a vždy tu bude tá situácia, že bude to raz, bude to padať. Avšak, keď sa pozrieme na to, a keby sme si to pozreli možno z iného pohľadu, keď si všimnete, koľkokrát, alebo aká je pravdepodobnosť, že trhy klesajú a aká je pravdepodobnosť, že trhy stúpajú. To som bol na jednej škole základnej, kde som hral tú hru spomínanú Finančná sloboda, možno som to v jednej relácii spomínal, a tam prišlo za mnou jedna žiačka, to boli deviataci, takže mala nejakých 13-14 rokov a prišla za mnou s otázkou, že pán Kovalčík, aká je pravdepodobnosť, že akcie v čase viac stúpajú, ako klesajú? Čo je pravdepodobnejšie? Že budú stúpať alebo klesať? Som skoro odpadol, keď sa ma to opýtala.
13-ročná.
A potom som sa pýtal pani učiteľky, že či teda jej ide matematika. Ona povedala, no jej matematika ide, ona na matematiku a ide aj na nejakú teda špeciálnu tú školu, kde má tú matematiku a tak ďalej. Vrajím. A toto je esenciálna, tak to nazvem takým vznetlivým slovom, esenciálna otázka pri investovaní do akcií. Aké je pravda, že tie akcie skôr rastú, ako klesajú? Tak keby sme si tie akcie za posledných 100 rokov zobrali, tak je oveľa vyššia pravdepodobnosť ich rastu, ako ich poklesu. A je to krásne v jednom grafe vidieť. Ten môžeme dať na budúce. Ale podstata je tá, že budú vždy obdobia, kedy to bude v poklese, ale budú vždy aj obdobia, kedy budú rásť. Uh-huh. Čiže keby sme mali o akciách hovoriť, máme istotu a s istotou môžeme hovoriť, že budú klesať, ale s istotou môžeme aj hovoriť to, že budú rásť.
Áno, len on možno počítame, chcel upozorniť na to, že ľudia nemusia sa už dožiť toho, že im to prekoná tú hodnotu, ktorú majú aktuálne.
Áno, ale vrátim sa k druhému pilieru. Tam je predsa zabezpečené to, že nemôžem byť až do konca v akciách. Až do konca sporenia nemôžem zostať v akciách. To znamená, že počas toho obdobia, ako náhle dosiahnem 52 rokov veku a som v druhom pilieri, už moje portfólio musí obsahovať minimálne 10% celého majetku, musí byť v dlhopisoch, čo teda sú väčšinou štátne dlhopisy, a 90% môžem mať v akciách. O ďalší rok, keď mám 53 rokov, už 20% musím mať zo zákona v dlhopisoch, 80% v akciách. A keď takto to ideme po 10%, tak v 62 mám už 100% v dlhopisoch. To znamená, že ak mám za to, že idem povedzme v 63 alebo 64 na dôchodok, alebo prípadne neskôr,
ešte mi to posunú.
Však toto sa bude upravovať ešte. Tak jednoducho ešte tie posledné 2 roky stále v podstate som v druhom pilieri, ale už moje peniaze nezastihne nejaká takáto vlna obrovského poklesu. Áno, môže sa to udiať počas tých 10 rokov, kedy mi to postupne sa automaticky presúva a môže sa stať, že 10% z toho majetku sa mi presunie v takom nevhodnom období, keď to bude v poklese, ale aj tam je nástroj, kedy môžem z týchto 10% polovicu ukrojiť a keď by bolo takéto obdobie, ako teraz korona, tak znížiť ten podiel, kedy sa mi to prehúpne, len na 5%. Zase počas obdobia, kedy to zase nestúpne a tedy sa zase môžem vrátiť. Čiže posledných 10 rokoch treba s tým naozaj pracovať. To znamená, že ako náhle má človek po 50-ke v druhom pilieri, tak určite treba si to viacej všímať a treba začať s tým trošku viacej pracovať. Ale neznamená to, že pre tých dôchodcov, ktorí dneska pôjdu na dôchodok, alebo pôjdu v budúcom roku, alebo najbližšie 2 roky pôjdu na dôchodok, že by mali celý svoj majetok v akciách. To určite nie. Práve títo už majú buď všetko v dlhopisoch, alebo majú minimálne množstvo v tých akciách. To znamená, že nie je celkom pravda, že oni by o tie peniaze prišli. To určite nie. To znamená, že ak sa to ale týka ľudí, ktorí ešte tých 50 rokov nemajú a teraz by došlo k tým poklesom, ako aj došlo, tak tí sa vôbec nemusia trápiť, pretože vieme my, čo bude za ďalších možno 12 až 15 rokov, kým oni pôjdu na dôchodok. To ešte dostatok času na to, aby ešte ďalšia kríza mohla prísť.
Ešte to môže byť aj horšie.
To znamená, že v tomto to nie je pravda, že tie peniaze sa vymažú. Vôbec nie. Tu je základné pochopenie, že pokiaľ ja mám peniaze investované v podielových fondoch, tak v prípade, že cena podielov klesne, neznamená, že ja som o peniaze prišiel. Ja o ne prichádzam vtedy, pokiaľ by som z toho druhého piliera vystúpil. Vtedy ja potvrdím stratu alebo zisk. Avšak, pokiaľ tam zotrvám, lebo mám vždycky tri možnosti. Môžem nakupovať, môžem predávať, alebo môžem nechať tak. A pokiaľ ja tie finančné prostriedky nechám tak a napriek tomu všetkému budem ďalej nakupovať, tak predsa každý mesiac nakupujem nové podiely a cena tých podielov rastie alebo klesá. Ale neznamená, že ja som o peniaze prišiel. Len dočasne klesla hodnota ich podielov. Keď by niekto, a ak tu niekto je, kto si sledoval tú hodnotu svojho druhého piliera počas toho marcového, aprílového poklesu prudkého, tak zrazu niektorí tam naozaj prišli o čas majetku. Ale pozor, neprišli o čas majetku, prišli len k tomu, že cena tých podielov klesla. A dneska sú tam, kde boli predtým. To znamená, že oni nestratili peniaze. Len cena podielov klesla. To je to isté. Tu sme, zoberieme si byt. To je taký dobrý príklad. Mám byt. A teraz, keď cena toho bytu klesne o 20%, lebo na trhu sa niečo udialo, tak môj byt sa stratil? Nie, len jeho cena klesla o 20%.
Ste prišli o špajzu.
Ale o 10... Neprišiel som o špajzu. Tá špajza tam stále.
Obrazne.
Ale podstata je tá, že ja, keby som v tom okamihu ten byt predal, tak áno, potvrdil som stratu 20%. Uh-huh. Potvrdil som stratu 20%.
Ale keď počkáte...
Ale keď počkám a o 3 roky ten
tak
byt...
Tak prídete ešte o ďalších pár, alebo sa to nafúkne.
Áno, ale chcem tým len vyjadriť to, že ten byt sa nezmaže. Že neprídem o špajzu, neprídem o polovicu bytu tým, že o 50% by povedzme tá cena klesla, lebo ja neviem, budú tam stavať obchvat. Neprídem o ten byt. Ten byt stále zostane bytom a podstatné je to, že jeho cena sa v čase mení podľa dopytu, ponuky a podľa ďalších faktorov. A toto isté sa deje aj s tými podielmi v tom, či už v druhom piliere alebo v súkromnom investovaní. To znamená, cena podielu mi stúpa, klesá, ale neznamená, že že ten fond sa stratí.
Hýbe sa to. No. Takže je to živý organizmus.
Bude sa to hýbať a jednoducho, aby som sa dostal aj k tomu odporúčaniu, pokiaľ investujeme dlhodobo a pravidelne, zaznelo to aj v tom zvuku, že hovorili nám o tom, že to sú dlhé peniaze a musíme sa na to pozerať tak. Ono to tak naozaj je. Treba sa na to pozerať ako na dlhé peniaze. A jednoducho, pokiaľ investujem dlhodobo a pravidelne, na čom je založený vlastne celý druhý pilier, na dlhodobom investovaní a pravidelnom investovaní, lebo tam idú odvody každý mesiac, pokiaľ som zamestnaný, alebo podnikám a odvádzam si každý mesiac, tak idú tam odvody každý mesiac. A nech sa pozrieme na to, akýkoľvek akciový index si zoberiete, do ktorého by ste investovali a budete tam investovať 15 rokov a viac, ani jeden není v mínuse. Napriek tomu, že budete pozerať, akékoľvek obdobie by ste si zobrali, 15 rokov nebudete v mínuse, pokiaľ ste investovali pravidelne. Preto moje odporúčanie, ak investovať a chcete, povedzme, zabezpečiť si dlhodobý cieľ vzdialený v budúcnosti, tak je to jedna z malých ciest, ako môžete dosiahnuť aj nejaký zisk a zároveň uchovať hodnotu tých peňazí, pretože investované peniaze doma vo vankuši alebo v banke vám neprinesú zisk aspoň na úrovni inflácie, pretože tá inflácia, pokiaľ bude vysoká, a to sa vlády budú snažiť, aby bola vysoká inflácia, oni by to veľmi radi spravili, ako hovorí aj pán Baláš, práve kvôli tomu, že inflácia vám zmazáva dlh a keď je inflácia vysoká, tak dlh sa proste jednoducho maže. Práve kvôli tomu, že tá hodnota peňazí sa stráca. No a pokiaľ máte príležitosť alebo možnosť investovať jednorázovo, tak určite, alebo máte väčšiu sumu peňazí, ktorú by ste potrebovali niekomu odkladať, tak určite odporúčam rozložiť to na viacero ako keby vkladov do tých investičných nástrojov starostlivo vybraných, práve kvôli tomu, že tým, že je to veľmi volatilné, to znamená, tá cena skáče hore-dole. My nevieme povedať, že či zajtra tá cena bude o 10% menej alebo viac, alebo koľko. A práve preto je dôležité práve v tomto období rozdeľovať tie vklady aj väčšie na menšie objemy a urobiť ten ako keby aj jednorazový vklad na viacero vkladov. To znamená rozdeliť to na viacero menších častí a tým pádom rozložíte to riziko.
Áno, to nám pri rulete, keď sme hrali tak pokusne ruletu, povedali, nedajte to na jedno číslo, ale rozložte to na viac.
No a čo je úplne základné aj pri tom jednorazovom, aj pri tom pravidelnom investovaní je rozloženie rizika, takzvaná diverzifikácia, čiže rozdeliť to do viacerých fondov, ak tak, rozdeliť to do rôznych správcov a možno zvoliť aj v rámci tých správcov a v rámci tých fondov aj rôzne stratégie investovania, pretože aj tých stratégií máme viacero a tým pádom môžem rozložiť tie moje finančné prostriedky alebo aj to pravidelné, alebo to jednorazové investovanie do viacerých takýchto typov a každé má svoje výhody, svoje nevýhody. V určitom období niektorým sa darí viac, v určitom období niektorým menej a niektorým viac, podľa toho, aká tá stratégia je nastavená. A takýmto spôsobom viete práve znížiť to riziko spojené s tým, že je tá veľká neistota v tej budúcnosti. To znamená, že určite sa dá pracovať aj v tomto období s finančnými prostriedkami a dnes je práve o to dôležitejšie zvážiť, kam a akým spôsobom tie finančné prostriedky uložiť.
Dobre. Takže pre dnešok všetko, ale snáď skončíme optimisticky, keď povieme, že treba sa pozerať s nádejou do budúcnosti a veriť, že všetko bude fajn.
Veľmi dôležité očakávanie. Teraz čítam aj takú jednu knihu, kde je veľmi zdôrazné práve pozitívne očakávanie budúcnosti a jednoducho, keď budeme očakávať pozitívne aj príde. Nechcem byť až taký, že slniečkár, ale jednoducho aj ráno nebudeme vstávať s tým, že dneska bude na prd deň.
Vy ste už začali ako slniečkár, keď ste povedali, že nad tými mrakmi je slniečko.
Tak vstával som s pozitívnym očakávaním. Tak verím tomu, že dnes ešte možno aj to slniečko naozaj vykúkne spoza tých mrakov. A verím, že všetko bude fajn.
Tak si držme palce a že sa aj o 2 týždne budeme vidieť, počuť a vy prídete s nejakou radosnou informáciou. Že som skočil a prežil.
Budem sa na to tešiť. A v prípade, že by ste mali nejaké otázky,
tak
nech sa páči, môžete písať na e-mail kovalcik.andrej@vbmail.eu alebo prípadne na telefónnom čísle 0917-232-450 a počas živého vysielania, ktoré už teda končí, na studio@slobodnyvysielac.sk a vidíme, a teda nevidíme, ale počujeme sa o 2 týždne.
Lúčia sa Andrej Kovalčík, Peter Kršiak, do počutia.
Do počutia.
Tak teď to rozjedem. Auťa k nám vypli v někde na předměstí. Hned za rohem jsem dostal pěstí. Píšu Sali, Sali, co s tím provedem. Jak si tak pouštím plyn, někdo zazvoní. Otřesen, bereš mi hlavu do dlaní, do ucha šeptáš, zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Bye. že jsem zase třetí. Ten, co se snaží, ale zvyšně sletí, na hlavu padá a to bolí, a já. Do bot mi teče v kapse jenom díra, v tom bole jsem vyhrál netopíra. Do bot mi teče až plouchá na maják.
A jak?
A jak? V tom slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Znáš moje úlety, zahradní kupes je vrah a tak mi říkáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Okay, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Keep smiling, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Seš můj darling a všechno bude fajn.